Aké preklady Biblie existujú, aký je rozdiel medzi nimi? Včera sa spomínal ekumenický, katolícky, evangelický. Môžu sa všetky rovnako zvažovať? Existujú v podstate tri metódy, ako prekladať Bibliu. Ten najstarší spôsob, ako sa Biblia prekladala, je preklad doslovný. Klasickým príkladom v slovenskom jazyku je preklad roháčkov, ktorý mnohí z vás používajú, majú. V českom jazyku by to bola napríklad ekumenická Biblia. Preklad doslovný, viac menej doslovný. Kralická Biblia z roku 1613. Preklad doslovný ide podľa textu a drží sa presne tak, ako je to povedané v origináli, tak to povie aj v preklade. Výhodou toho je, že môžete robiť štúdiu slov. To znamená, ak je v Genesis 2.7 napísané a človek sa stal živou dušou, tak tam budete mať živou dušou. Ak Samson povie, nech moja duša zomrie s filištíncami, sudcom 16.30, tak tam budete mať presne takisto. Čiže ak máte konkordanciu k takémuto prekladu Biblie, môžete si všímať, ako Biblia používa jednotlivé slova. Nevýhodou tohoto prekladu je, že je ťažko zrozumiteľný. Pretože vyjadrenie hebrejčiny, vyjadrenie gréčtiny nie je vyjadrenie slovenčiny a preto je síce verný, ale ťažko zrozumiteľný. Odhliadnuť od toho, že je to staršia metóda prekladu a teda jazyk týchto prekladov je dnes zastaralý, takže zvlášť modernému človeku, ktorý v náboženskom prostredí nevyrastal, často veľa nehovorí. Odhliadnuť od toho, že nie len teda, že jazyk sa vyvíja a mení a mnohé slová sa už nepoužívajú, ale napríklad profesor Roháček niekedy si aj slovo vymyslel. Áno, takže tam nájdete usúpodobniť aj iné veci, ktoré žiadny Slovák tak nikdy nepovie. Dobre, druhá metóda prekladu je metóda dynamického ekvivalentu. Príkladom dynamického ekvivalentu je napríklad ekumenický preklad, v češtine by to bol český ekumenický preklad. Metóda dynamického ekvivalentu prekladá tým spôsobom, že sa snaží vyjadriť v danom jazyku veci tak, ako by to povedal človek v našej dobe. Takže keď máte a človek sa stal živou dušou, tak budete mať v Biblii preklad a človek sa stal živým tvorom, živou bytosťou. Výhodou je, že je zrozumiteľný. Problém je, že nie vždycky ste schopní vysledovať to, aké slova autori používajú. Je to asi preklad, ktorý v dnešnej dobe sa najbežnejšie používa a biblické spoločnosti podporujú prekladateľské týmy, ktoré prekladajú týmto spôsobom. No a tretí preklad, to je preklad parafráza. Parafráza, príkladom toho bude slovo na cestu v češtine alebo nádej pre každého v slovenčine. Parafrázovaný preklad vychádza z ideovej myšlienky profesora Taylora, ktorý preložil Living Bible v angličtine. Vychádza z myšlienky, že Biblia by mala byť ľuďom zrozumiteľná. A teda bude hovoriť skutočne moderným, zrozumiteľným, jasným jazykom a bude sa snažiť tlmočiť zvesť takým spôsobom, aby jej pokiaľ možno všetci zrozumeli, aj keď niekedy bude zjednodušovať na úkor vernosti textu. Preklad. Parafráza, parafrázovaný preklad je užitočný pre vaše súkromné čítanie písma, pretože môžete vidieť nové veci, ktoré ste predtým nikdy nevideli. Nie je už tak užitočný, čo sa týka vieroučného štúdia, pretože ja to zvyknem hovorievať. Preklad parafrázovaný je vždy jasný. Problém je, že niekedy je jasne vedľa. Každý preklad, ktorý vám pomáha lepšie rozumieť Božiemu slovu, ktorý vám pomáha dostať sa bližšie k Bohu, je dobrý a užitočný. A dovolte, aby som povedal, čítať znamená dávať zmysel slovám. Každý z nás dáva slovám určitý význam asociáciami. A napríklad ja používam túto roháčkovú Bibliu, lenže túto Bibliu ja čítam od malého chlapca. A častokrát, keď ja čítam túto Bibliu, tak sa pristihnem pri tom, že vlastne už ani nevnímam, čo čítam, pretože ja viac menej už viem, čo bude v ďalších veršoch. A preto každý preklad, ktorý vám pomáha vidieť nové asociácie, vidieť veci v novom svetle, je užitočný, pretože vám pomáha dostať sa bližšie k Bohu. Samozrejme, existujú preklady, ktorých by som bočil. Obecne platí, že preklady kolektívne sú lepšie než preklady jednotlivcov. Preklady viacerých cirkví, čiže ekumenické preklady, sú lepšie ako preklady, ktoré sú výlučným vlastníctvom jednej skupiny. Klasickým príkladom bude preklad Nového sveta, ktorý jeho zmyslom ani nie je tak preložiť Bibliu, ako podporiť učenie svedkov Jehovových. Ale ak narazíte na Bibliu preloženú duchmi, alebo Biblia revidovaná špiritistami, či Biblia s poznámkami Josepha Smitha, tak to sú preklady podozrivé, ale väčšina prekladov, ktoré vám sa dostanú do ruky, sú užitočné. Ak nepoznáte pôvodné jazyky, čo je asi situácia na prostej väčšiny, to znamená gréčtinu a hebrejčinu, základom je mať čo najviac prekladov. Akýkoľvek preklad, ktorému rozumiete, či už slovenský, český, maďarský, poľský, ruský, nemecký, anglický, francúzsky, môžete ho získať, získajte ho. Snažte sa porovnávať preklady, pretože každý preklad je vlastne výkladom. Ak sa podívate do viacerých prekladov, uchránite sa toho, že postavíte vysokú vežu a učenie na jednom preklade, na jednom slove. Pretože ja už som počul veľa kázaní na slovíčka, ktoré v Biblii nie sú, ale nachádzajú sa v jednom jedinom preklade a kazateľ bol tak unesený tým prekladom, že sa rozhodol, že to stojí za to venovať tomu celé kázanie, preto to slovo v Biblii vôbec nie je. Teda nebojte sa prekladov, používajte ich. Väčšinou ľudia, ktorí prekladajú Biblii, sú ľudia vážni, seriózni a robia to preto, aby ľuďom Božie slovo sprístupnili. Dobre, druhá otázka, ktorú som dostal. Judáš zradil, aby naplnil písmo. Mohol sa rozhodnúť inak? Samozrejme, že sa mohol rozhodnúť inak. Biblia jasne ukazuje, že človek má slobodnú vôľu. Inými slovami, človek sa rozhoduje podľa toho, ako uzná za vhodné. To, že existuje sloboda, je dané tým, alebo skutočnosť, že existuje sloboda, Biblia potvrdzuje tým, že bude súd. Inými slovami, že za svoje rozhodnutia sme zodpovední. Je pravdou, že bol to Augustín, ktorý v 4. storočí prišiel s ideou predurčenia a potom to ako si zapadlo a až v dobe reformácie zvlášť Kalvín oživil túto myšlienku. Je ale treba rozumieť, v akej situácii sa ľudia nachádzali. V tej dobe slovo Božie sa sprístupňuje ľuďom, stáva sa dostupným. A keď ľudia začínajú čítať písmo sväté, zisťujú, že vlastne to, čo ich učí cirkev, to, čo robia, nesúhlasí s tým, čo hovorí Božie slovo. A to im vytvára v hlave problém. A samozrejme, boli tí, ktorí neboli nadšení, že ľudia objavujú, že Biblia hovorí niečo iné, ako cirkev učí. A príliš často duchovenstvo, farári, kňazi hovoria členom, vy nesmiete čítať Bibliu. A vtedy príde Jan Kalvin a povie, viete čo? Vy sa netrápte príliš tým, čo hovorí pán farár. A ak pán farár povie, ja vás nepochovám, ja vás nezosobášim, ja vaše deti nepokrstím, ak budete čítať Bibliu. A ľudia v tej dobe si mysleli, že ak ich deti nebudú pokrstené, ak ich manželstvá nebudú sobášené, ak človek zomrelý nebude kresťanským spôsobom pochovaný, tak ide rovno, ak nie do očistca, tak do pekla. A teda nemá šancu na spasenie. Táto hrozba fungovala takým spôsobom, že Jan Kalvin povie, netrápte sa nad tým, o spasení nerozhoduje pán farár. O spasení rozhoduje Boh a už rozhodol dávno predtým, než vy ste sa na scéne objavili. Problém je, že ak vo vesmíre existuje spor, ktorý sa týka Božieho charakteru, tak tým, že pán Boh jedných určil na spasenie a druhých predurčil na zatratenie, tak ste problém nevyriešili, pretože to je najväčšia nespravodlivosť vo vesmíre. Ale skúste pochopiť, že pre ľudí v 16. 17. storočí učenie o predestinácii, o predurčení bola prítomná pravda, ktorá im pomáhala prísť k písmu, ktorá im pomáhala prísť bližšie k Bohu. Takže Biblia jasne ukazuje, že hoci pán Boh je schopný predvídať naše rozhodnutia, to, že Pán Boh vie dopredu, ako sa rozhodneme, neznamená ešte predurčenie. Portugalci hovoria, Boh vie písať rovno aj na krivolaké linajky. Ja použijem nedokonalý príklad. Predstavte si, že by vonku bolo o 40 stupňov menej. A ja by som z tohto stanu takto v krátkych rukávoch vybehol a behal v 20 stupňovom mraze vonku. A niekto z vás mi povie, Daniel, nerob to, pretože ak budeš behať v krátkych rukávoch v 20 stupňovom mraze, dostaneš zápal plúc. Môžem ja, až budem potom ležať s horúčkou a so zápalom plúc, vykrikovať, aha, ja som dostal zápal plúc preto, lebo ty si to povedal dopredu. Keby si nič nehovoril, ja by som zápal plúc nedostal. Áno? Nie, to, že Pán Boh dopredu povie, čo sa stane, nepredurčuje, predzvedenie nie je predurčenie. Ľudia sa rozhodujú, ako uznajú za vhodné. Inak súd nemá zmysel. Inak nie sme zodpovední za svoje konanie. A to, že bude súd, ukazuje, že existuje zodpovednosť za naše rozhodovanie. Inak Judáš na súde povie, Pane Bože, a čo po mne chceš? Vlastne mal by si sa mi poďakovať, že som Ježiša zradil, takže je treba zdvihnúť rampu a vpustiť ma do nebeského kráľovstva. A Ježiš hovorí, nie, nie. Takému človeku by bolo lepšie, keby mlynský kameň mu uviazali okolo krku. Pretože sa rozhoduje sám, ako chce. Každý z nás je slobodná bytosť a za svoje rozhodovanie sme aj zodpovední. Dobre, toľko k tomu.
Prečo potom to povolávať sa na to nie?
Prečo slova, aby sa naplnili písma? Evangelisti ukazujú, že to, čo sa deje, nie je náhodné. Že to nie je tým, že sa vymkli Pánu Bohu veci z ruky. Ježiš nie je, smrť Ježiša nie je výsledkom justičného omylu, ale Pán Boh mal určitý zámer. Pán Boh drží veci vo svojich rukách. Isté, my by sme mohli špekulovať nad tým, čo by sa stalo keby. Problém je, že keby nebolo keby, boli by sme v nebi. No. Deuteronomium 29:29 hovorí tajné veci Pánu Bohu a zjavené veci nám a našim deťom. My máme problém pochopiť to, čo vieme, že asi ťažko nám zostane ochota a inteligencia špekulovať nad tým, čo by bolo keby. Biblia ukazuje slovami, to sa naplnilo, stalo preto, aby sa naplnili písma, preto, aby ukázala, Pán Boh drží veci vo svojich rukách. Nestalo sa nič, čo by Pána Boha prekvapilo, že by Pán Boh prekvapením pozval, íha, tak toto som teda nečakal. Môžeme mať istotu, že Pán Boh vie, aký bude koniec a dovedie veci k dobrému koncu. Ale dôvod, prečo veľký spor trval tak dlho, je práve preto, že Pán Boh musí respektovať, alebo rešpektuje, rozhodol sa rešpektovať slobodnú vôľu. Uvedomte si jedno. Všetko, čo na tomto svete máme, všetko krásne, je založené na tom, že existuje sloboda. Odstráňte slobodu a z ľudí sa stanú automaty. A neviem, či by vás uspokojilo, keby ste prišli domov po obede z práce a váš syn vo dverách povie Dobrý deň, tati. To som rád, že ťa vidím. Pretože je naprogramovaný, aby vám to povedal. A ak nás by takéto vzťahy neuspokojili, máte pocit, že uspokoja Boha? Všetko krásne, čo na tomto svete máme. Láska, dôvera. Je založené na tom, že existuje sloboda. Odstráňte slobodu a to všetko zmizne. Dobre. Domáca úloha. Máme 49, takže nebudem sa pýtať, k akému záveru ste došli pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré som vám diktoval v predchádzajúce dni, ale tu sú ďalšie otázky. Prvá otázka. Porovnajte vyčistenie chrámu u Matúša 21, Marka 11 a Lukáša 19. Matúš 21, Marek 11 a Lukáš 19. Verše si nájdete sami, dávam vám len kapitole, aby som ušetril čas. So správou u Jána v 2. kapitole. je iná správa o vyčistení chrámu u synoptikov a iná správa u Jána. V čom sú tieto udalosti podobné a v čom vidíš rozdiel? Pre vaše súkromné štúdium porovnajte správu o vyčistení chrámu u Matúša 21, Marka 11 a Lukáša 19 so správou u Jána v 2. kapitole. V čom sú tieto podobné a v čom sú rozdielne? A druhá otázka. Porovnajte Ján 2. kapitola verše 13 až 22, Ján 2, 13 až 22, so správou v 6. kapitole verše 22 až 35. A všimnite si, nakoľko tieto rozdielne udalosti majú mnoho podobností. A otázka je, čo tým asi autor chcel povedať. Dobre, aby teda biblický týždeň nebol len nalieváreň zo strany prednášajúcich, ale aby ste mali možnosť, ktorý máte záujem, aj študovať sami. Takže, Ján 2. kapitola. Včera sme skončili 1. kapitolu. Povedali sme si, v 1. kapitole máme 7 názvov alebo 7 titulov Ježiša Krista. 2. kapitola, už viete, ako ju rozdelíme, pretože včera ráno sme zobrali prvý príbeh. Takže v 2. kapitole máme 3 zjavenia Ježiša Krista. Ježiš zjavuje svoju slávu, verše 1 až 12. Ježiš zjavuje svoju horlivosť, verše 12 až 22. A Ježiš zjavuje svoje poznanie vo veršoch 23 až do konca kapitoly. Svoju múdrosť 23 až 25. Dobre. Včera sme hovorili o prvej udalosti, o svadbe v Káni Galilejskej, pretože je to prvý diel. Snáď pre tých, čo tu neboli, zhrniem len niekoľko slov k tejto udalosti. Na prvý pohľad je to milý romantický príbeh o nešťastných manželoch, ktorým na svadbe došlo víno. Vznešený návštevník ich zachráni pred trapným pohoršením verejnosti zázračným skutkom, ktorý prekvapí aj starejšieho. Pre Jána však tento príbeh má hlboký teologický význam. Spomeňte si, všetky zázraky majú hlboký teologický význam u Jána. Víno, alebo slovné spojenie, nemajú vína, je pre Jána ilustráciou biedy judaizmu. Judaizmus stavia čoraz väčšie nádoby, rozširuje ich počet, máte ich 6, číslo človeka, čoraz väčšie, už majú 80 litrov, pretože sa sústreďuje na vonkajšie a teda nepodstatné veci. Keď nakoniec dobré víno sa objaví, starejší ani netuší, odkiaľ sa vzalo. Verš 9. Dokonca sa sťažuje, že sa nedodržal tradičný zvyk, že to prvšie musí byť lepšie. Spomeňte si včera polemiku proti hnutiu Jána Krstiteľa. Prvšie je lepšie. Starejší predstavuje tých, ku ktorým Ježiš prišiel. Prišiel k svojim vlastným a jeho vlastní ho neprijali. Ho nepoznali a neprijali. Judaizmus sa stará, zaujíma o vonkajšie veci. Kedykoľvek skutočný vzťah s Bohom, kedykoľvek náboženstvo je na úpadku, ľudia sa sústredujú na vonkajšie veci. Ľudia diskutujú o vonkajších veciach a snažia sa vyčším a väčším spôsobom dotiahnuť to, čo im chýba vo vnútri. Ježiš ponúka čosi lepšie. Ježiš ponúka dobré víno. Ježiš nahradí umývanie, v ďalšom príbehu chrám, sviatky, obete. Všetko, čo hľadali ľudia v judaizme, umývaní, v sviatkoch, v chráme, môžu nájsť v osobe Ježiša Krista. Kedykoľvek upadá vzťah k osobe, ľudia sa sústredujú na vonkajšie veci. A kedykoľvek človek naviaže správny vzťah s osobou Ježiša Krista, vonkajšie veci budú v poriadku. Ježiš povie o Matúša 23, sústredite sa na vnútro a vonkajšok sa postará sám o seba. Ale môžete leštiť, cizelovať vonkajšok. Ale vnútro sa tým nezmení. Ježiš mení podstatu. Vody na víno. Po bližšie neurčenej dobe v Galilei Ježiš trávil 4 až 6 mesiacov. Vo verši 12. Ježiš ide do Jeruzalema, aby sa tam zúčastnil Veľkej noci, Pasky. Tam vyčistí chrám a tým získa pozornosť ľudí, o ktorú síce nestojí. A tak príde za ním Nikodém, člen najvyššej židovskej rady, aby zistil, čo je to za človeka, ktorý si dovolí takéto veci. A to, čo počuje od neho, prekvapí. Šokuje. Je zaujímavé, že podľa chronológie v Jánovom evanjeliu Nikodém prichádza v ten večer, čo Ježiš vyčistil chrám. A dozvie sa šokujúce veci. Takže druhý príbeh, Ježiš zjavuje svoju horlivosť. Verše 12 až 22. Verše 13 až 22 majú zaujímavú štruktúru. A síce 14 a 15 hovoria o konaní Ježiša a to isté hovorí verš 18. Po verši 16 máme slova Ježiša a to isté máme v verši 19. Potom, samozrejme, Ježiš dá nejednoznačný výrok. U Jána príde nepochopenie. Spomeňte si na úvodný večer, keď sme hovorili o štruktúre a o zvláštnostiach Jána. Vždycky ľudia okolo Ježiša nechápu, o čom Ježiš hovorí. No a u verši 17. Učeníci si spomenuli. A to samé je vo verši 22. Učeníci si spomenuli na to, čo Ježiš hovoril. Ježiš teda ide na Veľkú noc. Správny Žid chodil trikrát za rok do Jeruzalema. Na Veľkú noc, na Turíce a na slávnosť stánku. Deuteronomium 16.16. Už som vám hovoril, že Ján uvádza Ježišove tri návštevy v Jeruzaleme na Veľkú noc. Takže to je 2. kapitola verš 13., 6. kapitola verš 4. a 12. kapitola verš 1. Z Jána vieme, že Ježiš pôsobil 3,5 roka. Minimálne 3-krát Ježiš navštívil Paschu. Okrem toho v 7. kapitole načítate o tom, že Ježiš navštívil stánok, sviatok stánov, stánkov. V 10. kapitole Ježiš navštívil sviatok posvetenia chrámu. A v 5. kapitole je to neznámy sviatok. Zrejme to bude sviatok Purím, o ktorom brat Muráň hovoril v nedeľu večer o svojej úvodnej pobožnosti. V knihe Ester 9. kapitole sa o tom hovorí. Ježiš prejaví svoju horlivosť. Akým spôsobom? Po A... vyčistením chrámu. O čo išlo? Každý židovský pútnik, ktorý prichádzal a povedal som, každý muž mal za povinnosť 3-krát do roka prísť do chrámu a písmo hovorí, a keď príde do chrámu, nepríde s prázdnymi rukami. Bol povinný priniesť obeť. Lenže ak bývate v Alexandrii, ak bývate v Ríme, ak bývate v Tarze, ako to spravíte, aby ste doniesli do Jeruzalema obeť? Ak budete z Ríma ťahať ovečku, no tak už nedonesiete obeť, ktorá musí byť bezchybná, ale donesiete nejakú skapacinku. A pretože obete museli byť bezchybné, chrámová stráž prehliadala každú obeť, aby bola bezchybná. Chcem, aby ste si všimli, že kňazi prichádzajú s geniálnym a dobrým nápadom. Pomôžeme ľuďom. Aby nemuseli tú ovečku ťahať až z Alexandrie, až z Ríma, my im ju tu vlastne predáme. Okrem toho, v chráme sa používali peniaze, chrámový polšekel. Pretože na týchto peniazoch nebol žiadny obraz. V chráme nebolo možné používať iné peniaze, pretože obsahovali obraz rímskeho cisára alebo niekoho iného. A tak, keď chcete prísť do chrámu a zaplatiť chrámovú daň, musíte zmeniť peniaze. A ak ste v živote menili peniaze, tak viete, že kedykoľvek človek mení peniaze, vždycky má pocit, niekto na tom zarobil. A ja som to určite nebol. V chráme sú teda podľa 14. verša peniazomenci a sú tu predávači. Predávajú olej, kadidlo, múku a obetné zvieratá. Prvotný zámer bol dobrý. V priebehu rokov sa to zvrhlo. A v dobe Ježiša Krista je tu na mafia, ktorú obyčajný človek nemá možnosť prekonať. Ak si prinesiete svoje zvieratko do chrámu, kňaz ho prehliadne a povie, a tento nie je dobrý. Čo vám zostáva? Prečo ho nepoťaháte sebou domov? Tak ho musíte predať. A pretože vy ho predať musíte, už sami viete, že ho predáte pod cenu. Ale pretože kňazi vedia, že na sviatky príde do Jeruzalema množstvo pútnikov, základný zákon kapitalizmu hovorí, že ceny určuje trh, dopyt. A pretože je vysoký dopyt, aj ceny budú vysoké. A tak vám nezostane nič iné, než za nízky peniaz, za malý peniaz predať vašu obeť a za veľký peniaz kúpiť obeť od predavačov, ktorí sú jedna ruka s kňazmi. Dokonca ľudia si všimli, že tú istú ovečku, ktorá mala taký bielý alebo čierny fliaček na pravej zadnej nohe a vy ste predali hlboko pod cenu, predali vášmu susedovi už ako vyhovujúcu za dvakrát či trikrát takú istú cenu. A pretože kňazi nesplnili svoje poslanie, aby ľudí učili, aký je zmysel obetí, ľudia z Jeruzalema neodídu, dokiaľ obeť nekúpia. Obeť nekúpia. A tak dáte aj posledné peniaze preto, aby ste kúpili obeť, pretože ako hovorí Ellen Whiteová v Túžbe vekov, strana 157, ľudia si mysleli, že bez vyliatia krvi sa nedeje odpustenie. Že ak obeť neprinesú, Pán Boh im neodpustí. Izrael nebol jediný národ Blízkeho východu, ktorý prinášal obeť. Aj okolité národy prinášali obeť. Takže v tých národoch platilo, že obeť to je úplatok Bohu. Že keď prinesiete obeť, tak Pán Boh povie, OK, tak som nič nevidel. Všetko je v poriadku. Nie tak v Izraelovi. V Izraelovi obeť nie je úplatok, za ktorý si Pána Boha kupujete. Obeť je vonkajším vyjadrením môjho vnútorného postoja. Preto keď Kain priniesie obeť a povie, Pánu Bohu to musí byť dobre, však nech je rád, že som vôbec niečo priniesol, Pán Boh povie, tak si nechaj. S takým duchom ani nenos. Ja o to nestojím. Preto v Izraelovi je možné, aby priemerný človek prinášal ovečku, knieža ale prináša býka a chudobný človek prináša hrdličku. Hodnota obete nie je daná jej veľkosťou. Obeť kniežaťa bohatého človeka, ktorý prináša kozla alebo býka, nie je vyššia než hodnota hrdličky, ktorú prináša chudobný človek. Pretože hodnota obete nie je daná veľkosťou či hmotnosťou, ale vašim vnútorným vzťahom. Ale ľudia nemajú šancu preraziť tento systém. A iné vám nezostáva, než zaplatiť poslednú korunu aby ste kúpili obeť, pretože v myslení ľudí bez obete žiadne odpustenie. Viete, čo to robilo s myslením ľudí? Viete, do akého svetla stavia to Pána Boha? O čo ide Pánu Bohu? O peniaze. Pán Boh dá studený príkaz a všetci sa musia podriadiť. Pán Boh je svojvoľný, nelogický. A kto na to doplatí? Chudobný. A tak Ježiš príde do chrámu a prevráti stoly. A vyženie predávača povie, nie, Pánu Bohu nejde o peniaze. Nie, Pánu Bohu nejde o obeť. Pánu Bohu ide o ľudí. Pán Boh taký nie. Pánu Bohu ide o vzťahy. Viete, kde sa dialo toto obchodovanie? Na nádvorí pohanov. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Hovorí prorok Izajáš. Tam, kde ľudia mali vysvetľovať pohanom o tom, aký je ten Boh, aby ľudia prišli a povedali, aha, ak takýto je ten váš Boh, a ja by som sa k vám chcel pripojiť. Tam sa spraví tržnica, aby sa obchodoval. Tak Ježiš príde a spraví poriadok. Je zaujímavé, že Ježiš neničil majetok druhých. Pri všetkej razantnosti, s ktorou toto vyčistenie chrámu spravil. Dobrá švanda je dobrá vec. Ale kedykoľvek švanda prechádza v ničenie majetku toho druhého, vážený, to už nie je legrácka, to už je vandalizmus. Všimnite si, že ani Ježiš, keď ide o tak spravodlivú vec a o také rozhorlenie, neničí majetok druhých. Ježiš svojim konaním ukazuje, Bohu nejde o slepé podriadenie sa. Bohu ide o niečo iné. Bohu ide o vzťahy. Bohu ide o pochopenie toho, čo chrám predstavuje. Božie dary nie je možné si kúpiť. Boha nie je možné uplatiť obeťou, konaním, snažením. Božie dary sú zadarmo. Pre Boha je dôležitý správny vzťah. A viete, čo je pre mňa potešením? Starozákonný prorok hovorí, Hospodin príde do svojho chrámu. V osobe Ježiša Krista prichádza do chrámu sám Boh. A to, čo mňa teší, je, že Ježiš príde do chrámu a ide doprostred všetkého toho neporiadku. Skúste si tak vizuálne a akusticky predstaviť, ako to tam v tom chráme asi vyzeralo. Vizuálne, akusticky a aromaticky. So všetkými kozami, kravami, ovcami, vtákmi. A do toho prekrikovanie peňazomencov. Najnižšie sadzby v Jeruzaleme. Kurz bez poplatku. Viete, Ježiš mohol prísť do chrámu, postaviť sa pred neho a povedať, tak vážený, dokiaľ mi tu nespravíte poriadok, do takéhoto chrámu ja teda nejdem. Viete, prečo je to dôležité? Pretože 1. Korintianom 6, 19, 20 hovorí, že naše telo je chrámom Ducha Svätého. A v tomto chráme Božom je mnoho kráv a býkov a iných blačiacich oviec a vtákov poletujúcich, ktoré tam nepatria. A pre mňa evanjelium je, že Ježiš príde do všetkého toho zmetku. postaví sa a vyženie toho. Kde by sme boli, keby Ježiš zostal pred chrámom a povedal, tak tu spravte poriadok, máte na to pol hodiny a potom pôjdem do chrámu. Ježiš nás prijíma takých, akí sme. Zmena nenastane tým, že my budeme naháňať tú kravku či tú kozičku zo srdca von, či tento nesprávny skutok, či tamten nesprávny postoj. A zametať ten posledný produkt látkovej výmeny, slovensky tomu hovoríme, hnoj zo srdiečka von. Zmena nastane tým, že Ježiš do toho príde. Viete, aký som rád, že Ježišovi nevadí ani ten blakot, ani ten zápach v tom chráme. Pretože nový zákon nás učí, že chrám podľa 1. Korinskej to ste vy a ja, naše telo, podľa 1. Korinskej 6. kapitoly a podľa 1. Korinskej 3. kapitoly 16-17 to je cirkev. A že v tej cirkvi tiež sú nejaké kravičky, kozičky a iná háveť, ktorá tam nepatrí. A tiež to tam niekedy akusticky, vizuálne a aromaticky nie je, ako by malo byť. Asi objavil každý, kto je v cirkvi viac ako 2 týždne. Ježiš príde a spraví poriadok. Aby ukázal, aký je Boh. Aby v správnom svetle predstavil charakter nebeského Otca. Náboženstvo nie je kšeft. Náboženstvo nie je obchod. Nerobte z domu môjho Otca tržnicu. S Pánom Bohom sa nedá zjednávať. Ja tebe, ty mne, ja na Pána Boha, Pán Boh na mňa. Ja ti zaplatím a za to dostanem toto alebo tamto. Pán Boh nečaká, že urobíte viac, než môžete. Pán Boh po vás nechce, že urobíte to, na čo nemáte. A mám pocit, že náboženstvo takto zatemnilo Boží charakter nie len v dobe Ježiša Krista či v stredoveku, ale ešte aj dnes mnohí z nás si myslia, že odpustenie nedostanú, pretože nie sú takí dobrí ako iní, že Božia milosť, Božie požehnanie, Božie odpustenie i Božie dary si treba zaslúžiť a niečo robiť preto, aby sme ich dostali. Ježiš prichádza do svojho chrámu a prináša Božiu milosť, Božie odpustenie a všetky Božie dary. Všetky Božie dary sú zadarmo. A učeníci sa rozpamätali na slová žalmu, ktoré hovoria horlivosť za tvoj dom ma zožiera. Učeníci si spomenuli, že to, čo Ježiš robí, má nejaký starozákonný podklad v 17. verši. Dávid tiež sa stretáva s nepochopením, keď horlí za Boha vo svojej rodine, vo svojom okolí, ale ide mu o obnovenie správnej bohoslužby. Ak budete horlivo sa starať o to, aby ste Pána Boha správne pochopili, správne predstavili, počítajte s tým, že ľudia sa proti vám postavia. Historici hovoria, že toto obchodovanie začalo v Jeruzalemskom chráme za veľkňaza Kajfáša. Kajfáš bol veľkňazom od roku 18 do roku 36. A keď Ježiš vyhnal predavačov z chrámu, dokážete si predstaviť, ako si tým popudil proti sebe vrchnosť. A keď podľa synoptikov Ježiš to urobí po druhý krát na konci svojej verejnej služby, that's it. To je to. To je ten rozhodujúci, bo to je tá posledná kvapka, ktorou to pretieklo. A náboženské predstavitelia povedia, nie je možné, aby tento ďalej pôsobil. Áno, horlivosť za tvoj dom ma zožiera, spomenuli si učeníci. A aj ho pohltila. Aj ho stála na koniec život. Verš 18 až 22. Ježiš svoju horlivosť ukazuje pobé tým, že položil svoj život. Vtedy povedali Židia, riekli mu, aké znamenie nám ukáže, že toto činíš. Židia hľadajú znamenie, hovorí Pavel v 1. Korintianom. Daj nám znamenie, aby sme vedeli, že máš autoritu. Ako to, že si si niečo také dovolil? Ježiš odpovedal a riekol im, zborte tento chrám a vo troch dňoch ho postavím. Vtedy Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Až potom, keď stal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Ježiš povie, chcete znamenie? Dobre, tu ho máte. Zborte tento chrám a jeho za 3 dni postavím. A ako obyčajne u Jána, ľudia okolo Ježiša nepochopia, o čo ide. Prečo? Pretože ich základnou teológiou je, kak čítajú, tak i pani majú. Ako čítam, tak tomu rozumiem. Ja nič nad tým nerozmýšľam, ja si to vôbec nevykladám, ja proste ako som to pochopil, tak to príjmam. Na prvý pohľad strašne nábožný prístup, svätý prístup k náboženstvu. Ale dovolte, aby som povedal, nezodpovedný prístup. A nie nič horšieho v živote ako nezodpovednosť. Pretože s tým sa nedá žiť. Ale ešte horšie ako nezodpovednosť je svätá nezodpovednosť. Pretože ak si svoju nezodpovednosť ešte sveto zdôvodníte, s tým už nikto na svete nepohne. Problém v Evanjeliu Jánovom je, že veci, ktoré treba chápať duchovne, ľudia chápu doslovne. Ja odmietam nad tým rozmýšľať, ja odmietam sa pýtať, čo tým autor asi chcel povedať, aby som to povedal teologicky, ja odmietam robiť exegézu. Mne proste stačí, že ja tomu tak rozumiem, ako to čítam. A Evanjelium Jánovo ukazuje, že je potreba nad tým, čo počujete, nad tým, čo čítate, sa zamýšľať. Vážení, potrebujeme sa zamýšľať nad tým, čo čítame v novinách, či už čítate Slovenskú republiku alebo Sme. Potrebujete sa zamýšľať nad tým, čo vidíte a počujete v televízii či v rádiu. Potrebujete sa zamýšľať nad tým, čo čítate v úlohách sobotnej školy. Potrebujete sa zamýšľať nad tým, čo počúvate skazateľne od svojich duchovných. A prístup, ja to tak prijímam, ako to čítam, ako to počujem a nič nad tým nerozmýšľam, je ten najnebezpečnejší prístup. Pretože uctievate a neviete čo. Neviete, čomu veríte, prečo veríte a ako veríte. A stávate sa hračkou v rukách satana, ktorý je ako revúci lev, hľadá ako nás oklamať. Je zaujímavé, že keď Ježiš povie, zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím, jeho nepriatelia reagujú, čo? 46 rokov naši otcovia stavali tento chrám. No, snáď je zaujímavé, že chrám sa začal stavať v 18. roku Herodesa, čiže to bolo v roku 37, z čoho sa dozvedáme, že táto udalosť sa odohráva na jar, Veľká noc bola na jar roku 28, čo potvrdzuje časový údaj Lukáša, že Ježiš bol pokrstený v 15. roku Tiberia, čo muselo byť, alebo čo bolo na jeseň roku 27. Čiže ďalší dôkaz toho, že Biblia je verná, spoľahlivá a pravdivá. Mimochodom, chrám stavali ďalej a dokončili ho až v roku 63. 7 rokov predtým, než bol zbúraný a zničený. Zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Viete, čo je zaujímavé? Jeho učeníci až po jeho vzkriesení sa rozpamätali na to slovo. Jeho nepriatelia, keď Ježiš zomrel, idú za Pilátom a hovoria, vieš čo, daj rímsku stráž, aby sme išli strážiť strážiť hrob, pretože ten podvodník hovoril za svojho života, že po 3 dňoch stane z mŕtvych. Učeníci sedia v Jeruzaleme zamknutí, plačú a nariekajú a my sme si mysleli, že toto je Mesiáš a teraz je už všetkému koniec. A jeho nepriatelia hovoria, pozor, pozor, on hovoril, že na 3. deň stane z mŕtvych, je treba niečo urobiť, preto aby sme tomu zabránili.